Лазер Васильевич Кокушев. Туулардан келген балдар. Повесть. Жаңа жыл жуықтап келетті. Еңірлер сайын қарға бүркетіп салған рақ теременің үстілі, жуырған ерекшілді ұлып, обыларды төмен жүре береді. Оның салқын тымып, көпегөш-көпегөш жылдыстарлы соғық тәңірі ачыла бергенде, ерекшіл арқалар, қышқы орай жолдарлы, қарышчы көзінікті тұралар, тәңіріде рақ жылдыстардың шыңғырап тұрғанын тыңдап жатқанды бодолады. Кенетейін, кечінің ары жанында, қараңғы ағаштардың ортасынан ерігіп жүрген түлкі жаф-жаф деп жаңқылдата үреді, жүрі тұмшығыла кейді жытап, қышқы жаған жолды кешіре қоқпаңды да келе береді. Өбегендері фронта емегендердің ботпыштары тежікті түлкіге мақалы болбай қайтсын. Төменгі катокты жыңылап жатқан балдардың ырақтағы дабыжын қарабаш емдігелі тыңдағанша. Енезі іштен жүкілі түнде келер. Ойлы, бойының кеден қонышты өдігін жастанып, кендір бұғышла мойнына жаба бұғылап алған, ойы орының үстінде ұйықтап жатты. Оның өдігін қанайып та алып ол болсын. Қарабаштың өтіктері жыртылып қалған, емді оны көктер дарғазы жоқ, орының алдында жатыр. Өтікті Қарабаш он чозынан ұзы елетіп тұрған үшін, енезі оғы өчіжіп, артқан дәреден қойлы-қой өті көктеп беретін. Емді Қарабаш үйден шықпай, төртінші күн отырып жатты. Жоқол байсыған ойнорға еңірле сайын төмен барып жатқанын көздіктен көріп отырға сүрекей күйч. Оның ұядазы емді енезілі айрышқылап тұрған үшін, оны тоқтатар кеші жоқ. Ұядазы төрігөнінің айлыны жар, жаңасқан көшіп алғанынан бері 8 күн болы берген. Енезі момон күніңлі маралды жуылап ожабай жатты. Байсыған дезі қолчанақлы ұйына өлеңде келбей, күніңлі сайын ойнап жүреді. Кече енезілі өй адазы керелі дүжіне кес чөйген бұла ашқан. Чөйгенді бұлажа-бұлажа келерде, ұшында чөйгенің чорғозы маралда тұтқазы момонды артып қалған. Оның ярғыла жарға екілезі аймақ жар атанғылай берген. Емді байсығаннаңлы ырысты күші жоқ. Ненілі едейін дезі оның күйінінде. Байсыған нөкөрінді ұндып салған ұшқош. Бұл төрт қонақтың тұрқынына керек тезе Қарабаштың айылына да келбеген. Артқандары он чозы жер башқа тарап тарқап жүре берген. Кезігі школға өренерге барған, кезігі төрөөндөрү сайын жүре берген. Оның үшін Қарабашқа сүрекей құнық жыл. Қар қайылдып, қачан жай келер, қайыңдар жажарып, қачан күйіктер едер. Жай ырақ-ырақ, байда жай олып тұрған ырақ-ырлардың ары жанында болар. Ойто келерге ол немеңдеп етіне. Жай жетіп келсе, ол мұнайып кере дүжіне көзінектің алдында құнығып отырар беді. Жуыда басла доктор дежіп жат, қачан докторын үретішілер де білбей тұрғанды, кем білетін оны. Жағарын емді ұлыс құрсақ тамақты да бола бергені, жақшы ине. Былтыр басшыл үйді керегінде сананардан болғой, өзектен жылдарар құрсақ та жоқ болған емей. Жоқал байсыған олдышта қайдан емдігі дей болсын, порырлып лат үретен еді. Емділе сырай ағаштаманды бачынғалы болып, астрийский штанды база берді. Азиде кіші көргі дейнеме беді. Емді екі өмірі әлбіңдеп, тоштың үстілі езінделіп тіл тұрған болыр. Мұндай саналардан Қарабаштың ұйлар күйіні келді. Кешегі соғықтарға жайқын доңы берген, емді балдарға жыңыларға мақалы болбай қайтсын. Бұтқан ені кейіп алалы жыңыла паратын. Қарабаш арай туралы қойлының үндіктері жарар көрді. Жол екі үйдігін жастанып алалы ұйықтап қалған емдір. Қарабаш арғазын тапай бір емеш туралы ілмекте енезінің іліп салған етірі көкті бөген мейлейлерін алды. Қойдың дерезінен еткен жаған мейлейлер Қарабаштың бұттарына жарай берді. Ол мейлейлерді бұдына кейіп алалы түшпезінде қажықтарынан кендірілі бұғылап алды. Мейлей сүрекей жылу болтыр. Қарабаш тонында жетірі кейбей, ештік чала бектеп, төмен балдар жыңылап жатқан жер-жар жүгіре берді. Же Қарабашқа бүгін еңірді жыңыларға келішпеді. Тірі мейлей қарға өтіп, ұчында тестешіліп көбі берерді, Қарабаштың оның ары барар арғасы жоқ болды. Мейлейді бұдының түжірбеске ақсаңдап арай дөңді ебіріпле келерді, ажанарға іштің жанып бір атқан енезі тұштай берді. «Бұл кем?» деп енезі кенетейін қараңғойдан ұдыра шығып келген кіжедің чочыған бойынша тұра түшті. «Менім үй бозы, күйім» деп Қарабаш жаман керек болғанын ажындыра сезіп тұмшығылауын шықты. «Абуд дүніле жаман көрмесшіліп, нені бедіріп түрін? Кіже жашылы бойы жажына тұрады отыратын ба?» деп Қарабаш бұтарын енезіне көріспеске албаданып күміректенді. «Абу бұдыңа нені киіп алған» деп енезі Қарабаштың бұтарында көбіп қалған боронемені ашықтап сұрады. «Е, мейлейдің өзге баса нені киейін» деп Қарабаш шоңшыды. «Құдай ұлыстар, бұл шайтан менің кетірек өктөбеген мейлейімді киіп алған тұр ине» деп енезі қалақтай берді. «Бұл сеге ненің албаны болған? Кіші жайыны құчаларды қобырарды қобырар, ақышқыды мейлейді киюге жарабас» деп Қарабаш пұлта артып тұрды. Енезі Қарабашты екі қадап тажыйлы ойта айылына сүрді. Қарабаш айлы жар секіріп-секіріп жүгірді. Үліш мейлейлер матшылдашып оның дамандарына соғылып кілейді. Айылына жанып келелі қатапла көздіктің алдына отырды. Оның жүрегіне сүрекей ұрлы ачу болған. Суының ол жанында қойу арқадан түлкі қатапла жаф-жаф етірі үріп еді. Қарабаш көзіктің тоңы берген шілізін қатапла қайылта үріп алалы, тегірік шілді өткірі төменгі балдарды ашықтап отырды. Құдабай өзікті өрі тамандары тақылдап, жоқол байсқан айлы жар өтті. Қарабаш оға айы бұры жақ ашырқанып, көзіктің шілзі өткірі кекенді. «Ақырла болсын, күші сатылай, мен сеге үртен берерім». Үйге тұрарынан торт чөкөйлі, Қарабаш нен-нені әдер деп шүйінді. Ол орының алдында тұрыя қатып қалған өдіктерін шығара тартала, қанай-қанай жамап алар деп шүйінді. Те тамандары жоқ, оншы жұрттық өдікті жамар арға чек жоқ болған. «Қайран өдігімді» деп үшкірелі, Қарабаш бажындырмады. Қатып қалған қату дере өдікті өткіре қадар шибей де жоқ болған. Шибей оларда болардан болғой, бастыра деремнеде де долула. Оны әдер ұста жоқ болған. Қарабаш бір емір сананып тұралы, оның қойлығы талап ешкеге жақшылы қызыда от сал деді. Ойы тақтаның алдында ағаш қайыршақтан қату далдап алалы, оны қысқашыла жаба тұтып, талап ешкеде түркеде көйе берген жалбыш отқа қызыда берді. Қызы берген қатыны ішінде тошты суылы көнекі салып ерді, кенетейін қаты шырқырап, бұғызын бұрқырада атып еді. «Енемей» деп чочи берген қойлығын шықты. «Оғынла нені дірге тұрын ақы?» «Бүгіден ала шибейлер жазарыс» деп Қарабаш айтты. «Мен жазап тұрарым, сен дезе ұлысқа сатып ерің, жібе?» Қатырына берген қатыны Қарабаш көнектен шығаралы, оны егіле біреді егей берді. Дегінлі қаты бір ғанш өйдің бажында, жақшынақ епті шибей бола берді. Ертегізінде ле Қарабаштың еткен шибейлері теремне ішінде ұлысқа жарлала берді. Тұраның үшін кіші де айла бас болған. Ебірелі қатулар, шибейдің сабын едерге құрғады бойған ағаштар, тақпай. Енезі баштаптары оларға ашына берген. Оның ұлдарының еткен шибейлерін көрелі, оларды атылардан болғой қарын көкітіп айтқан. Те қарын жоқ жердің шибейлері ойта табылды. Емді Қарабаштың керелі түшіне еткен емезі ол шибейлер болды. Шибей аларға келген ұлысла қойло сатышып тұрған. Чамчасы жоқ, яңызлы штанду, қабырғалары қырлайышып, қойло келген ұлысла тала бечка жара сатышып тұрған. Ұлыс қойлоның астамчызын қайқағылап, жеңіл баға сұрағылап та тұрса, те қойло тұрғызып алған басын кішінек те жабызатпайды. Екі шибей үшін екі ескі өтіктің бажы, емезі мелей ететін теренің өңі керек. «Батасын ұлыстар, бұл бала неме дейді? Темірлі бері жетені жеңіл неме емес» деп қойлы қарызын жандырып тұрады. «Өтіктің бажылы нен әдетін?» «Көкте балалы, елдің жоның ортасына жүрбей» деп қойлы азайғылы айынша ұлысқа айтып салады. «Ергіндікті кіжі үйге қанай ботырады». Ұлыс арға жоқты шебейлерін алғылап, айылдары сайын тарқа парғылайды. Екі күннің бажында Қарабашла қойлы жирмеле 15 миңин акчалардан түстүктөр жаза баштагандар. Дулгу демирле акчаны ойо соголу, масхалай бириде таптап, эгүлө жалтырада эге бийгилерде сүрөккөй жараш түстүк боло берген. Жийит улдарлы кыздар олордун айылынан торт айрылбас боло бергендер. Койло озогула бою садышып, олордун жайнаганына кичинек те көрбөй турган. Дала бечке ажыра койло чырайын согутуп алалы, олорго мынайда айтып турган. 500 түк үчүн агач таманды березен бачинка, эмесе бүркө жарагады иштиңдер эзи. Эске де болсо кем жок. Кудай койду, сен эмеш токтосоң, мен сенин төрөөнүң инем. Төрөөнүн болсоң кайдалык, агач таманды бачинка керек деген и все. Менде тошко жыңылар үтүк жок. Эки неделенин башында карабашла койло жаман да болсо үтүктүү болгондор. Кузнес өгөнүн олор эмиктер сурап алалы. Коёндорго тузак салып, кереле дүжүнө аркада баскылап жүрөтөн. Олордун тузагына түшкөн коёндордун кезиктерин түлкү эмесе үкү жип салатын. Карабаш учушунда жаңы сүмө таап алалы, тузактарды жаңыдан тургузган. Жагал кайыңдарды эй тарталы, кайынын башын кезип, коштой турган агачтагы чырткычка тептирип салат. Коён тузакка түшсө эле, кайыңаштын башы чырткычтан уштулуп, саң өрө түзелип чыканда коён өрө кожо чыга беретен. Аңдагылап барганда олор каажада бойло кожо жокол байсканды да баргылап туратан. Адазыл энеси айрылышкан кенинде жокол байскан унчукпас, кунукчу, жантайын нинин де сананып жүрөр боло берген. Онун үчүн Карабаш ого ачынганын чек кундуп, эмди азыйгыл ачылып ойто наажылыжы баштаган. Эзенде школго үйрөнүп барарым деп жокол байскан айтып турган. Мында жүрүп киши неме болбос? Кайдар үйрөнүп барарга деп Карабаш ичи ачый бергенин сезип сурайтан. Ол аргалуу болсо база үйрөнүп жүрө берер эди. Же онда камдый да арга жок болгон. Качан тышкары куюн кунукчулду кожоңдоп турганда үйдө киши жок болгондо Карабаш печкенин үстүндө самаркап узак частардын туркунуна жататын. Онун чала жумуп алган көздөрүнө кодорулуп алган черетүү печкенин турбасы эмес, ырак үзү ороондор, көпөгөш көпөгөш талайлар, печиктин страницаларында жоралган улустый, күнгө карара күйүп калган жалаңаш улус, машиналары көп жаан коротор көрүнөтүн. Айдын эңирлер сайын олтуй тоңголо көздөктөн караңгуй арканын үстүндө теңириде суркурашып турган жаан жылдыздарды айды ажыктап, олор керегинде үрөтүчүлөрдүн айткан эрмегин эске алынып отуратан. Ол окуйду Карабаш айды да, жылдыздарды да ундуп, боюн айлаткычтын дүбү жар учуп бараткан деп көрөт. Ол санааларынан жаңысыла энези иштен орой жетип келгенде айрылатын. Карабаштын кунукчулду көздөрүн бастыра бүдүмүн энези көрөлү, онун санааларын бир доңдобой суук үн эле айтатын. Бул бала катыкла киши эмес. Эмезе жүрүмү башка болор, эмезе эч немеге жарабас киши болор. Карабаш жаантайын колунда бичикте отурган энези жаратпай кезде мынайда арбанып туратын. Чаасын жебесиң, чай ичериң, кедерет бул чаасынды. Чоду жок бичикте кычырсаң, чотобот болор араң жок. Дегиле же бир жоронула. Онун катапла колгостун тойтук буту чотободун мактап баштар. Энезиң шүлтезиле болсо Шетабот таңла саналуу киши жер үстүндө жок болгон. Койлонун энеси улустун көзүнчө карын мактап туратан. Кырак э, чыйрак, ишли десе торт билинбес бала. Э фронтта адазынан келген бисмолорду Карабашка кычыртып туратан. Ол журт ичинде улуска келген ончо бисмолорду кычырып, ойто каарузун бичип жүрөтөн. Адазынын бисмола келгенде олордун билезинде жаан байрам айылы билдиретен. Адазы олорго көп үйлөргө бичибеген же анын письмолор катап келип турар болгон. Карабаштын кышкыда бичиген эмеси жаңысыла письмолор. Ол деремнеден барган ончо улуска бою алдынан бичийтен. Качан соого курутуп калган улус ого онун адын атап бичиген письмолор экелгенде Карабаш канайтатын сүйүнөтөн эди. Койлонун школдон экелген географический картасын жайып алалы Карабаш керейле дүжүнө аны ажыктап бичкенин үстүндө жататын. Кыраннан ала Берлинге жетире канча километр артканын линейкала кемчип, түшү эле чотоп жататын. Оның үшін ұлыс оны татшын та қоқырлаған аяз. Оға тұштағанда ла мұнайда сұрайтан. Те, Берлинге жетірі бүгін қанша километр артуыл? Қалғанша үйлерді ол танинді шүйініп, картаны кемжеп, ойының саназын кемге де айтпас болды. Ертен дұра қачан Қарабаш печкенің үстінде ұйықтап жатарды. Іштен жаңына жанып келген енесі қойлыға айтты. Арып, содана ебенен қалын малтасын сұрап екел балам. Бүгін ұра ачарыз. Темір күрегі бар бұзы, база екел. Қойлы сүйінгенінен қиғыр бейлі, қапшайлы өйдігін дейді. Енесің айтқан сөздерін Қарабаш ұйқыз өткіріп, база ұғып еген. Ол қапшайлы тұрып, ермек айтпай, печкеден шылырап түжелі, база бойының өйдігін бедіреді. Бүгін сүрекке ерісті күн болған. Орының ашарын ұлшақтар ұзақтан бері сақыған. Чыдашы болбай, орыны ашпас па деп сұрағылағанда енезі айдатан. Ара ерте, нек сақылы азыранып, база бір емес жатақтар. Қойлы жарым лашастың бағында қалын малта құшықтанып алған темір көректі қыларада сүйілтегенше жетті. Қар сүйілі болыр, ұрығы суыда кірерден ма жоқ, ачар керек, деп енезі емеш алаңзып тұралы, оның ачарға бек сананып еді. Қарабашла қойлы қолшанаққа малта, күрек салып алалы, күскеде ұрылыған картошколы ұрыны ачар деп, тал дабысты бардылар. Оларды ечі енезі кедері шықты. Қарға бүркетіп салған ұрыны жан ұдабайла тап алдылар. Ұлшақтар күректерілі қарды күшкелі арлап, тоң жерді мұқамалталы күшілдеде чаба берділер. Анайып ұлшақтар ұзақ шапты. Арыйды белгілеген бозы, де олар ұрысты қатқыржат. Енезі ломды алалы, оның құрш ұшыла жерге қалай соғып ерді, ойдықтан құрғақ өліңнің борқызы бұрқырай берді. Ачыла бер, тачыла бер, деп ұлшақтар жаңыз күнлі қайғырыштылар. Енезі ашыла берген ойдықтан картошқаның жидын життап көрелі айтты. Құдайға баш үрөлбеген емтір. Ачыға арла балдарым. Қарабашла қойлы тоң жерді жарыш етіп чапқылай берді. Ұшында тоң жер бошоп, құрғақ өйлің бұрқырай берді. Ұрының өзін кішілі батқады етіп ачқылап алдылар. Картошқаға бір де кішінек су кірбеген, тоң болған, керек десе бір емес жеті баған демдір. Қарабашла қойлы төрт күні картошқаны тере қапқа ұрып, қалчанаққа салалы, жалбақтан шұңып түстілер. Енесі ұрының өзін ойты өйлің нұтықтап, жылулап бектеп салалы, ұлшақтарды ечей бойы түсті. Қарабашла қойлы одынды кескілеп, жарып үйге дажығылап, апшайлы картошқа қайнадарға тортла еншікпей тұрдылар. Осы жарық жаған қара көшкі енезі картошқаны толтырала тықтады. Ұры ашқан алдында енезі картошқаны бүгін қарамдабай тұрған. Өштегі апағаш, қызыл дерезі судан тортлы жалтыража берген картошқаны ұлшақтар тыныш алмай бір қанша үйдің тұрғынына сүйіншілі көздерілі ашықтап тұрдылар. Енезі меңдебей көшкі судан ұралы ұлшақтарға айтты. Аллахлы сені, бір лемеш туыс болған болса, андай махалы болмас еді. Кем жоқ, деп ұлшақтар жаңа сүйін айтышты. Туыс жоқа, қарын махалы. Ол тұста картошқаны олар тойола жегендер. Еңірде енезі база картошқа қайнатқан. Іштен келерде ұлшақтар тұраның үшін аппару еттіре жалмап, үліш отынды құрғатып, құрғақ отынды печкеге тықтақлап салған емтір. Енезі ұтты қамызып, қазанды азыпла қойырды. Олардың айлына, еңірдің соғына құрытып қалған жан жақалу кіші келді. Қарын қақтап тұрған кезінде қараңғыда олар танымай тұрған. Печкеде көңшіп күйе берген оттың жарқыны тұраның ішін бір емес жарыды пейірде, олар кіріп келген кезінде танып еділер. Ол кеше терменге барған салаты өмеген емтір. Қойдынан ол түйіп салған бұлатты сүрекей ұзақ шығарып, түйіншекті чечіп олбай ұзақ тұрышты. Письмо, письмо, деп Қарабаш сүйіне берді. Жоқ балам, письме емес, деп бүгін қандай да саң башқа көрушілі ұлшақтарды ашықтап көрелі, жазынды енезіне беріп, ойы меңдебей ойды шыға берді. Қарабаш тырқыражып тұрған қолдарылы бүктеп салған жазынды оттың жарығына қычыра берді. Енезігіне дейін қолында дудын балған аяғын жерге ұшқынып еді. Қойлы бағырып-бағырып ұйлай берді. Қарабаш қычыр базада он жосы жарт болған. Енезі қанайда берген, қойлының ұйы қатшан тоқтаған, Қарабас білбесті. Жаңысла санасына кірген еме ол енезінің сөздері болған. Жарманың оғы жастыра барбаған тұрбай. Оның түң-түң қиғырып елі тұра жүгірген бойынша печкенің жағынан қақпышты, күлкіні, ағаш күректі суыра-суыра тартқылап, оншоларын ежік чар бір дәмерге деп тұрған. Оның кейінде кенетейін ара ұнтып, ачық төзін жабатудын ала, ой жүрегім жүрегім деп айтып, печкенің озында тақтаның үстіне арай қайра жығыла берген. Қойды дезе, печкенің үстінде тұрбаның ары жанында айы башы жоқ бағырып отырған. Оның печкенің үстіндегі дозынға тұтыртқан жүзілі, көздерінің жасы жолдай ағып, кірлі дезелеріне тамшылап тұрған. Ол күн олар картошкасын жібеген. Балдардың енезі іште болбой, айында екі күнге шығара құрсақ ішпей, қимықтанып та болбой жатты. Қарабашла қойлы, кедері орадан картошкой келіп, қайнатқылап та берзе, енезі жібей тұрған. Тұраның ічі, тұшқары, ебірі тортла ең емедей болған. Ұлыстар келгіліп, енезін тоқынадып та тұрза, те ол бірде кішінің сөзін ұқпай жатқан. Үшінші күнде тұралы, кемлі де құшындашпай, ішке жүре берген. Қарабашла қойланы чек ұндып салғандай болған. Олар ертен тұра одынға барғылап, орадан картошкой келгіліп тұрған. Ертен тұра қашан Қарабаш орадан картошкаларға қолшанағын сүйіртеген шегелерді, ораның ұзын кемде ачқанда бұғы білдірген. Қарабаш ачықтап көрерді, ораның жанында үскі күжінің үзі артып қалған емтір. Ол маңызарған бойынша қапшайл ораның үстін аша тартарды, қандыйды күжі олардың картошкасын ұрдағаны оғы жарт болды. Ора тортлы орталап қалған емтір. Қарабас ончозын көрелі, ораның қырына отырып өксіп-өксіп илады. Өкбөзі көксіне тортлы батышпай тұрғандай. Мұны емде незіне қанай айдар. Қандай қара сағышты күжі болған. Қарабаш жүкілі бозом кіре берерде жанған. Енезі іштен емдеге келбеген. Қойлы дезе ұйықтап қалған. Жоқол байсықанды, айдалала барып, қорылаза қайдар. Жаңысқан қанай барар. Құрчуын өлтіріп салса не болар? Жоқ, қорқы бас керек. Анайда сананып, Қарабаш көздіктің алдында ұзақ тұрған. Жашқан қар жаапла жат, жаапла жат. Удабас чек қараңғы бола берер, ороғы ұрчы қаттапла келер. Қанайдар, нені едір? Байсықан қорқыншақ, ол қожа барбас. Қойлының доны жұқа, ол соғы қойдыр. Анда таң бозорған шол отырар керек. Мұлтық бар болзы, қамтый жақшы болбас еді. Сұраза қайдар. Жоқ, аңшылар бойының мұлтығын тұғыр алысқа қатшанда бербес. Жаңды ұлысқа бербей тұрғанда қайдан бергілезін. Өй жеткен, барар керек. Де Қарабаш көзінің алдында емдегелі тұрғанша. Тышқары қар жапла жат, жапла жат. Мұндай түнде ұрчыға торт мақалы болбай қайсын, бірде ізі артпас. Енемнің балдары кішінек, қарулдар кіші жоқ деп ұрчы сүйініп тұрған болбай қайсын. Жоқ, барар керек. Қарабаш кеден қонышты өдігін өліңілі тұқтап, бұтарын нек сақла орып алалы, доңын кейіп тышқары шықты. Ойына қажаның үстінен өлең дүжіріп әрелі, одын жаратан малтазын құрына қыстанып, кедері жалбақта картошкалы орозын оруларға барды. Ороға жуықтапла кіле еткен сайын, жүрегі тамны тіпілдеп, тынышын буй тартып тұрды. Ол ороға жетіре қаншала қатап тоқтады, де ородан кіжі көрінбесті, малтазын жерге салып, үшкіріп үйді. Оның доңын іптей қымынып алалы, малтазын дұдынып, ораның жанына отырып алды. Қаймықтан бай отырған Қарабаштың үстіне қар тамла жап, оны базарға жуықтай берді. Оның бұттары, аншадалы мейлей жоқ қолдары қорқышты тоңып тұрған, де ол шыдашып, бірде қимығы жоқ отырды. Бұттары тортлы көші паратқанын сезелі, Қарабаш өре тұрды. Таң атқанша отырып, шыдашпасы оға жарт болған. Соқ ұршыдан қорқышты бола берді. Ұчу-ұчында Қарабаш ороға кіріп алалы, өлеуіне бүркеніп, ораның оғызын жалбақ шобырала жауап алар деп шүйінді. Мен орада болсам, ұршы мені қанайта болбос. Кіріге мадаза, малта жер деп сананды. Ораның оғызын жапқан жалбақ ұр шобыраның тура еділі, ораға кіріп, шобырала үстінен ойта бектеніп, құрғақ өлеңге қазынып кіріп алды. Ораға кіріп аларда оға оның қорқышты деп білдірді. Қарабаш малтазын бойына жаба тартып алала тыңдай берді. тышкары караңгуй, жүрөкөй тымык болгон. Онун үчүн Карабаштын кулагы узак тыңдап жаткандан улам тың шуулап турду. Эйди ганы жылый берди, онун тың уйкусу келди. Уюктап радала кенетин чочуп, кыйгырып ир күнү келет. Кайда да рах жок, урчуң өлүп келеткеди. Те имдиге ороого жетпес кайткан урчу. Сахырга торчулай берди. Ол малтазын кучактанып, учучунда үзгүлөй берди. Түштөр бой-бойлорулап лашкылап, онун көзүнө бир үзү-бир үзүнүн озо көрүнөргө албатаңгылайт. Кенетин кайда да кардын кычырт эткен дабышынан Карабаш чурчалы ойгонуп келди. Жүрөгү тың согулуп, көксүнүн чыгара секирип ийерге турганды билдирди. Карабаш малтазын туткан боюнча терлеп чобуранын акчыларын сакый берди. Кар ородон 5-6 кире жерде арай кыжыражып келди. Келип жаткан кыжы коркучтуу сергелен келип жаткан имтир. Нинин үчүн дезе ол бир эле эмес базала, онун токтой берет, онун катаплап бир канча алтамдар эдет. Карабаштын колу буту тортто курулуп калгандай, тери агып, көзүн туюп алып турду. Урчу оронун жанына жетип келеле ачпай бир эмес турду. Карабаш кыйгыр баска албаданып, жүрөгүнүн тирсилдегенинен үскөн ийинде укпай жатты. Жүрөгү эмдиле жарыла берер. Же оронун оозун ачпай эмдиге ийинин сагып турган киши. Кенетин Карабаштын үстүндө чобура ачылып, онун үстүнө кар төгүлө берди. Кыйгыр бийгенин Карабаш буй да билбей калды. Орого кирерге эңчейип келген урчу база айы бажы жок багыр бийиле кайра жагонду. Карабаш ородон чыкалакта урчу туура секирген боюнча жалбакты төбөн санасы жок уча берди. Карабаш калактап сыктап төмөн карарышып турган айылдар жар жүгүрдү. Айылына жетире жүгүргөнчө сүрүнүгүп карга көңгөрө канчала катап чыгылды. Энези үйдө жок болгон эмтир. Ол дүн ойлоло Карабаш таң атканчала уюктап албай отургандар. Эртезинде Карабаш үзүгө бастырып тың орой берген. Март айдын жаркындуу күнүнө жалаңдарда кар сүрөкөй жалтыражып жатат. Жастын келип жатканы жашкан кардан, мээстердин жүзүндө кардын алдынан карарып чыгып келген таштардан билдирип турду. Оору Карабашка чокол байскан жаандайын келип барат. Кезикте жаан долустар келгилеп, ого бир кишенек арчы, эмесе бир чөй-чөй сүт экелгилейт. Экелген кустактарын онун жанына тургузгулап, айтышып тургулайт. Жуданын үйдө писке Карабаштын шибейлер дейдип берип турганы жакшы. Ол сүтү ич балам. Языл. Ырызы жок көркүйлөрдөн түбөктө айрылбас болду. Канайдар базы. Өлө тенжаң дүйнөмө өлүп да калар, өзү тенжаң дүйнөмө өзүп да калар. Журт ичинде толундар да жок. Көзүнүктүн алдында узун дүжүлө отуратаны сүрөкөй конукчул. Качан күн кырга отура бергенде, журт жердин улузу иштеринен жанып, курсагын азып, ажанып алала амырарга жаткылай беретин. Макса, жоопка, чокол байскан, акасыла кожо Карабаштын көзүнүгүнүн алдында коровушка деп оюн ойногулап туратандар. Кезикте алар ай ашканча да ойнозо алардын дабы болгон. Алардын уй айдаган агачтары шакылдашып, тоң карга кыжыражып турганын оору Карабаш көзүнөктөн узак тыңдап отуратан. Уй айдаган киши орчок будакты эмесе шарикти төс орого агачла кийдире согорго албатанар жаңды. Же ону орого кийдирбеске арткандары агачтарыла ырада согуп ийерге албатангылайт. Онун үчүн бою бойларына согулушкан агачтардын шак-шак эткен дабышынан үскө ый сыгыта угулуп турат. Уйду көп эле сабазында чохол байскан айдап турат. Макса эмесе жоопка олчок будакты ырада согуп ийгенде ол аны тайкыла-тайкыла ойто айдап экелет. Улдардын агачын каашый тутуп олордун оролорун булашканда агачтын учу да путтарына дие беретен болбой кайсын, онун үчүн ол чөйө ыйлап туратан. Онун ыйы уюктап калган айылдардын үстүлө карга бастырып койгон ыракта аркаларга жетире ачымчылуу торгулуп туратан. Кезикте алар ойнорго жуулупла келгенде өрүгү боочудан бөрүлөрдүн уу деп укулганы угулатан. Улчактар олдушта ойногулабай айылдары сайын түргөн түкүй таркай беретендер. Бут ушунда карга көмүлүп калган кичинек теремне сүрөкөй ырах, сүрөкөй ала деп билдиретин. Эбиреде эң эле эрикчил. Яңысла, қырлардың чікелі үстіндегі қараңғы қышқы дәңіріде жарқынды, жан еңір чолмон сүйіншілі мысылдап тұрады. Местердің арқаданла тозы жоқ қобылардан жасқы сұшақтар сүйіншілі шорқыража берді. Қардан айрылған ақтарда, жараттарда ла местердің едектерінде жаңы-жаңына шығып келген көк өлең жажарып шықты. Күмелі маңыр местердің таштарында жайылып аштады. Емді дәремленің балдарының еткен ижи жаңысла маңырлаш болған. Таң атсала тарларын жүктеніп алған табышты балдар іште жип, оншалары местер сайын тархап, қойларшылап оттап жүргілейді. Олардың жұлы бекелген маңырын айлдағы ұлыс тұзап, емезе кертіп еле, сүтті суға қайнатып жіп тұратандар. Маңыр ашу да болзы, теп участың қату үйлерінде табылбас құрсақ болған. Қарабашла қойлы қарантыларды қуып, жас башталардаңла бері маңырлағандар. Кеден дорбучкаларына толтыра жұлып алған маңырларын жүк арайдаңла екелетін. Енезе ол маңырға бір емес құлыр қожып, отқа қайнатып бергенде, ұлшақтарға оның амтанды құрсақ жер үстінде қайта да жоқ деп білдіретін. Бүгін ұлшақтар дарларын жүктенгілеп алалы, қырғыз қобы деп қыр жар база маңырлап раатылар. Күн езіп, аштай берген ұлшақтардың күшін тамлы оядатып, қолы бұдын мұларадып тұрады. Қайдарлы көрсең, жасқы жертініп, жергілжін жайылып жатады. Өзектерден, қобылардан, жарыларға тұрған пүрчіктердің құрс жеділа, еріп жатқан жердің тыншу жеді жетанады. Ойлы, аштай бергеннеңлі арғанның түрген басы болбой, орық жолдың қырына жантайын отыра түжеді. Ол тортыла жаған кіршішіліп, ебірі ашықтанып, жерге түкіріп, онан айтады. Құрсақ ішпеген кіжіге базарға да көш немемдір. Алдырбас қойлы, ода басла маңырға жете береріз. Деп, қарабаш оны мекелеп, қолынан додалы, ойтола тұрғыза тартып тұрады. Ақасы жөмеп те тұрарда, қойлының дезелері дырлажып, оны жерден жүкіл арайдан көтереді. Қарабаш тал ағашты кезіп алалы, ұшында қарындашын ол ағаштың ұшынан тұтындырып, ойы алдынан басты. Қойлының санасын жарыдар қалбаданып, ол ұшында чичке қой үніле қожандай берді. Мал баласын тойдырып, маңырын берген Алтайым. Құш баласын тойдырып, құрсақ берген Алтайым. Оның чүмеде қожаңы ебірі қаяларға, аяс жасқы дәңірі келі, өзектердің үстіле ұзақ шыңырап тұрады. Олардың санасында Алтай, бұ ебірі жатқан қырлар, қарарған арқаларда қобылар емес, ақандыйды көзге көрінбес, е жақсы кіші айлы неме болған. Оның амбарлары толтыра, анда тоғысы жоқ маңыр, күмелі, соғыны, тиле, қызылғат, бороңотла жоғытыра болған. Ол құрсақтан қиналып жүрген балдарға незінде қысқанбай, оншо ежіктерін қайра ашып берген. Жаңысла жалқұрбас керек, жалқу болсаң, сеге Алтай нені де бербес. Оның үшін Қарабаштың анайда қожаңдағаны да ол. Қойлы оның саналарын тұрғызалы біліп еген. Емді ол ақасынан артпай, оныңла қожат тең базарға албаданып та тұрса, тек өркейдің күші жетпей тұрды. Олардың оза барған балдар, кедір жеріне түку қатшан жеткілеп қалған, емді байлы маңырды тойы жекілеп алала ойнағылап жүргілеген болбай қайтсын. Қойлы емес болған болса, Қарабаш емді екі торбучка маңыр жұлып алар еді. Ертен тұра енесі ішке барып жадалы оғымнайды айтқан. Алдарлы қожа маңырлап арар. Маңырда болса құрсақ. Күн түшке жуықтап келгенде болса, де маңырлы ташқа жедерге емді де ұзақ. Олар таштың алдынан сызылып ақан қара судан кішкілеп, бір емес амарақлап алалы ойтала бастылар. Одабай маңырлы таш көрініп келді. Еремненің бастыралы балдары анда, қойлар шылап, үйірлесіп алала маңыр жұлып жүрділер. Ұлшақтар маңырды жолдың қиюзынан ала жұлып аштадылар. Аштап жұлып алған маңырларын дарларына салбай, қойлары жейділер. Қойлы тойып аларда санасы жарып, құшыны да көптей берді. Қаншаны тойдырған қайран маңыр деп ол, жан кіші шілеп ермектеніп, бір маңырды дарына салып, екізін қыжырада чайнап ермектенеді. Бір төрт-беш тар жұлып алалы теременің орыстарына бүркпеге толып жеген кіші. Тарларына маңырларды толтыра жұлып алған балдар ойта айлдары жарып бірден екіден жаңғылап тұрдылар. Барамаш бейтке баштаған емелер екі дардан жүктенгілеп алған бұратылар. Жоғол Байсхан ақазылы қожа база екі дар жұлып алғылаған емдір. Байсхан айы бажы жоқ маңыр жіп алған болбай қайсын, базы болбай дұртылы ұқчап кілей етті. Ақазы оның арқазында дарды дүзеті берерге тоқтай дүжерді, Жоғол Байсхан жолдың ұртозына отыра берді. Оның озынан тяп-тяжыл көбі қажып тұрды. Ол кенетейін құрылып, тастайып қалған ішін жаба додала, бастыра бойы толғолып, қырларды торғылта өксеп-өксеп оғыра берді. «Қанайда бердің, Байсхан?» деп, ақазын енді оңдап олбай, ебіре дұрған ұлдарға сұрақты көрді. «Айла, ач өзекі айбар жоқ маңыр жеген болар» деп, артқандары алаңзаған кеберлуін шығышты. Екі ұл Байсханды екі санынан тұтқылайла, оны жүзін базын бүктегілеп, тоғылотқылап, тастая көп қалған ішін дизелеріле нықығылап та тұрса, Жоғол Байсхан оңды ол бос болды. «Ене, ене» деп ол, қалақтап көк жажыл құсқызына ойттола тұмаланып, айдарға тұрған сөздерін айтып ол бойдырды. Балдардың кемізі де оғыз суы келіп ішірді. Учу-учунда тортлы арға жоқ бола берерді. Ақасы маңырларын жерге дөгіп, қарындашын жүктеніп алала, қырды дөмен барған жолы жүре берді. Оларды ече ажықтағылап, артқан балдарын енді айтпай, жаңы серге ұзақ тұрып қалдылар. Байсқаның қалақ сығыды ебіре туыларға торғылып, бір еместен тамлы арайлап, ұшында жылайып қалды. Қарабашылы қойлы дарларын ұдабайла толтырып, жаны пыратқан балдардан артпай, оларлы ғожа барарға меңдетілер. Арқа сүрекей дүрген жажарып тұра берді. Қайыңдардың дозын қандай да кіжіт түнде самындап тұрып, ағарта жүніп салғандай сүрекей жарт ағарышып тұрғылайды. Уймалдың түгі серіп, оның ол жанында жажаңдам мақазара ботап жүргілейді. Жайдың жаңала башталып жатқан күндері күшін алынып тұрған жаратта шуылажып тұрған далдардың, ердің алдынан жалтана-жалтана шығып келген жалбарақтардан, жылу ерке салқыннан бейік-бейік көк жаңғыр дәңіреден білдіреді. Екі күннің бажында жараны берген арқада баштапқыла көктің үні торғылды. Ол онша көктерден оза келгеніне сүйініп тұрғандай, бойының үніле онша ағаштарды торғылта етіп еді. Қарабашылы қойлы көктің үнін тыңдап, шал қайыңдардың ортасында сүрекей ұзақ отырдылар. Күйік жер үстінде ұлыстан жаңысылы олар екуге етіп тұрғанды, бұрық құйрығылы ары бері жайқап, жан қайыңның бажынан етіп отырады. «Ку-ку! Ку-ку!» Қарабаш жаңылы ойып алған қайыңның суысындай ішерге ұнтып, жерге шал қойта жадала, күйіктің үнін тыңдап жатты. Ең баштап еткен күйік жүзіңе ұдара етсе, «Илап жүрерің!» «Оң құлаңа етсе, оңды жүрім жүрерің!» «Сол құлаңа етсе, жаман жүрерің!» деп енезінің айтқан сөздерін сананып жатты. Қойлы базаттан енінде сананып, қайыңның суысын қомырғайла сорып ішпей, қайдар да арқаның ұшы жар көріп салған отырды. Оның саны арқап қалған көзілі, қайының бажында едіп отырған күйік жар көрелі, жабы сүніл айтты. «Еділ күйік ойтола едіп жат, емді жуы доқтар болбой. Шын бақы?» Қарабас ұншықпады. Күйіктің омы қожыңынан, қайының даты суызынан, өлеңдердің бірілердің жыдынан, ару кейденлі жарық тәңіріден оғы сүрекке жақсы болған. Оның саналары сүрекке ұрақ. Олар қабырып тұрған қойларын ұндығылап салалы, анайда ұзақ отырдылар. Құчында қойлы айтты. «Ақы, жаналы мұлтшаға керек. Байол, Жоғол Байсхан, Жоопка, Мақса баштаған немелер мұлтшаға от салар істеп тұрғандар». Қарабаш саналарынан жаңыл айырылып, қойлардан сұрады. «Олар бізді бажудар ба? Біз алған үсті олар ғана кіреді, біз базанайды оқ» деп қойлы айтты. Жалаңла тарқай берген қойларын жаңыл серге жуынатып, тоқнатып салғылайлы, ұлшақтар ұлдардың от салып жатқан мұлшасына кірігі меңдеп, арқаны төмен жүгірділер. Қажатың алдында сараңайла суының ярадында тұрған ескі мұлшадан қойы ұш бұрлап жатты. Жоғол Байсхан жеңіске бастырып қойған мұлшаның үстінде сыңар бұтыла секіріп тұрды. Мақсалас Жопка мұлшаның бешкезіне салған үлі шодынды күйдіріп олбай салала, малтала мұлшаның долуғынан құрғақ тақпай қайсығылап тұрдылар. Мақса Жопканың сол ойын көрелі, малтаны оның қолынан сұра тартала, талайып келген бойынша мұлшаның долуғына чабарды, жарым шүрке кірезі құрғақ одын жерге келіп түшті. Бұл мұлшаның Жоғол Байсханның дадасы малшы шөбөн 30 жыл мұнан оза тұтқан дежіп тұраттан. Ачан Карабаштың енезі маманлы қожы керішкенде, олар Карабаштың енезіне мұлчаға от салдырбайтандыр. Улыс от салғанда, маман мұлчаның езі күжіп олып, бірде ағаш одын, бірде көнек суы келбей дұрып, өскө күжінің салған мұлчазына бастыра білезілі кіріп алатан. Бүгін мұлчаға отты мақсала стёпка салып жатарда, маман емеген байсқанды барып көртір, от қоқсылы ойта келіп айды бей деп иген. Қашан Қарабашта қойлы мұлчаның ежігіне жуықтап келерді. Жоқал байсқан оларға мұлчаның үстінен мақтанды. Біз бүгін базала мұлчаға кекке кіреріз. Дегінде үйлі шоудыны күйбей тұрғанына ашынып тұрған мақса мұлчаның үсті жар үкіс етіп айтты. Ләй сәбизяна! Сенің мұлчаң емес деп байсқан үстінен дөмен аңзынды. Бұл кезі мұлчаға отсалар болса, оншалары кіргілер, олар салғанда кіжіні кідіргілеп ес деп, ойла ажынып айтты. Мақса ойлаға ұзын тырмақты чұқырығын көргізіп берді. Мә, мұны жет ал. Сенің дөзге паразиттер көп. Сен чұқырығыңды меге көргізбей, бойыңның маралшылыңа көргіз деп, ойланың кейдері тұрғызала қырылаңдай берді. Мақса оныла көп берішпей, малтазын жерден алалы, бар жоқ күшіле талайып, мұлшаның долуғына тұра берді. Мұлшаның келтей долуғы кенетейін селеңдеп, досын добырағы дөгіле берерді, Чоқол байсқан мұлшаның үстінен айтты. Құрға қодын болар, одыңды қапшай көңшіт мақса. Әнем сақып болбай тұрған болар. Мұлшаның долуғынан жарып алған құрға қодын күйбей, бұрықсып жатқан үліш тұрындарды чүрчелі көңшіті бейді. Мұлшаның оды қоқсы берерді. Түжіп тұрған штанын келтей қолыла тартып алала, байсқан айлы жар жүгірді. Ярым частың башында жалмұр, самын тұтынып алған ақасыла қожа кетілдер. Мұлдар тұрғызала чешінгілеп, мұлшаға кірерге білетенгіле берділер. Ойлы қачан оқ тере штанын чешіп еле, мұлша жар кіріпті бірадарды, мақса оның арық жодаларынан тұтала, ойты шығара тартып келді. Паразит деп айдалы, ойлының тере штанын рах мерге деп еді. Чоқол байсқан бастыра бойы жалтырап, мұлшаға мақсала қожа кіргілей берді. Ойлы мақсаның жүзін базын айқылап, штанына барды. Штанын кейіп алала, Қарабаштың сөзін ұқпай, мұлшаның көзінегі өткірі мақсаны айқылапла дұрды. Сүйірі башыңды үзі су өртесін таңма. Кер кіртіңді де жүнзан, кішідіңді апашың жоқлы. Қарабаш тұртылы чөкөйлі, қойланы ташта бейлі айлы жар басты. Шил жоқ кішіне көзінектен үзі бұу шықпазын деп, ұлдар іш жаннан штандарыла, нек сақыла бектегілеп алған болған. Кет таш печкеге олар суыны чачқандала, қойлы оны тұш жаннан аңтара иді бейет. Мақсала стёпка қойлыны мұлшаның іш жаннан үйлің аларың деп кезеткілеп те дұрза, те қойлы оларды айтқылап, көзінекті бөктеген штандарын қатапла иде салы бейет. Учында чатла чыдашы полбай салала, шалдан мақса мұлшадан чығара жүгірді. Қойлы қалақтап сықтап суыны кечіре жүгірді, мақса дезе ұялып мұлшаға ойта кіре қонды. Қарабаш өткілге жетіп те келерде, кенетейін оның кейінінде қойлының айы бажы жоқ қиғызы болды. Ой, бұл малшыштың керезең тарпырат, құтай, мұлша жемілпырат. Мұлша қыжырап, жызырап бая ұлдардың шап тұрған толығы жар аңтарылпыратты. Бұл құйды мұлшаның ішінде ұлдардың қиғы қышқызы чөйлі берді. Оншалы ұлыстар тураларынан, айлдарынан шығара секіргілеп, темірлі берген мұлша жар жүгіріштілер. Қарабаш оншалы ұлыстан оза кетті. Ұлдардың қиғызы қайдан да мұлшаның алдынан өчөмі құғылып ұғылбай тұрды. Ұлыстар үзі жоңды, қарарышталып қалған доғырмаштарды тура-тура таштағылап, бағыржып тұрған ұлдарды шығарғылап тұрдылар. Стёпка пастрала бойы көу, тастақтала жемірліп қалған потолықтың алдында толықта бағырып отырды. Чоқол байсқаның бүдіжін көрір дайы жоқ. Пастрала бойы қара балқаш. Оншасынан артық мақсаға жетішкен емтір. Ол потолықтың ағашына бастырып салған қимықтанып олбай жатты. Байсқаның ағасы жоңға бастырттала, ойы қазынып тұрып шығып келген, емді өзектің суызына кірелі жонынып отырды. Қарын мұлша кішінек болған үшін жан жеткер болмады. Ұлдарды оншаларын ұлыс жетінгілеп алала, айлдары жар апарғылап жатарда, қойлы оларды ечей бағырып, түбеке түшкен ұлдарға келеп ратты. Қайран ұлдар! Ертен дұра, Қарабашлы қойлы енезінің илағанынан ойғынып келелі, Нені де ұндықылап олбой, қайдарды барарға сүрекей меңдеп тұрған енезі жар көрділер. Енезі торсоқты жаған қолыла көзінің жажын арылап, ермек айтып олбой, өксіп-өксіп илап тұрды. Қачанды илап айтан енезінің мұнайда илап тұрғанын ұлшақтары жаңына көргіліп, нені детенін білгілебей тұрдылар. Енезі дөжоқтан жаңына тұрып келген балдарын қабыра құшақтайла, қажыла сөзді жүкілі арайдан айтты. Балдарым, жуу, тоқтап қалған. Төмен барар керек. Қойлы енезілі қожа күңіреде илай берді. Қарабашы илап олбады. Қандиді болчоқ немеге жеріне тұра берерді, оның бажы қорқышты айланып, көстеріне немеге өрінбей барды. Төмен конторының үстінде қызыл маңы елбіреп тұрды. Юртың ұлызы жаш балдардан ала жаған ұлысқа жетіре, жуылышып қалған емтір. Қарабашла қойлы енезін озалып, сыр жүгірікілі жеттілер. Тырышпақ бар жоқ медальдарын тағыны бейген мичинікті ашарға шыдашпай, столдың ары жанында ары бері басқындап, көк көлінгі жергілей отырғылап тұрған ұлыс жар қылчайы көріп салады. Сабатай, Маралла, өскөді фронтовиктер қызыл бөсілі жапқан столдың енінде отырғылай берерді, председатель мичинікті ашып еді. Нөкерлер, біздің ат дерілі чейрубіз, бүгін фашистский Германияны ода соғылы, жеңуінің қызыл маңызын рейстақтың үстіне қадаған. Нөкерлер, жеңу! Жуының тоқтағанына бүтпей тұрғаншылап, ұлыс ұншықшпайды. Үй ұлыстар, қарған емендер, оқпалдар ұйлажа берділер. Әр ұлыстар он жозы бағонды кейімдерін кейгілеп алған, әбегендердің ұйлажып тұрғандарына ажарбайды отырдылар. Қарабаштың енезі көзін арчолының ұшылы арлап та тұрзы, тек өстің жажы тоқтабай тұрған. Ұлыстар тұртыла күвіләжіп, қатқырыжып, қиғырыжып, ұйлажып тұрдылар. Қолхостың председателі ұғучынды сүрекі ұзақ айтып, қажыла сүлтезін ұра қиғыла бажытып тұрды. Мичин пожой де берерді, ұлыстар тарқабай, отырғанлы жерінде отырдылар. Оншалары фронтовик ұлдардың онша жұртқа иле құшындарын қаттап ұқылайды. Қойлы енесілі қожы ойта айлы жар жүре берерді. Қарабаш ұлыстың көзіне көрінбеске арқада қойлары жар барды. Оның саналары бажына тортла патпай тұрған. Онша саналардың ортасынан жаңғысыла сана оның мезін еріп тұрды. Жуы тоқтаған, жуы тоқтаған адам жанбас. Қачан адасы жуыдан жанып келсе, ол үрені парарға сананған. Емді үренге де өй жетіп келген. Жуы тоқтап қалған, де оның адасы қачан да қайра келбес. Қарабаш үренді барып ол бос. Оны үреті баларға енезінің күші кетпес. Қарабаш арқадағы ағаш аразына кіре берген қойларын жуынатып алала, дан арқап айының дөзінде ұзақ отырды. Үктер жеңінің күніне сүйінгілеп тұрғандай, жарыш етіп еткілеп, анда-мында қожаңдажып тұрғылайды. Ку-ку, ку-ку. Қанайыпта сананзы Қарабаштың шүйілтелері тұйық болған. Кенетін ол көк көлінгі көңкөрі жадала тың-тың илай берді. Қабырыда жүрген қойлары чочығылап, ойының кішіне күдіччүзін тосто көздерілі ұзақ ажықтағылап тұрдылар. Қарабаш дезі, енді сеспей, кірлі лақандарыла жүзін жабат ұдынып алала, ачу-ачу илап, өкпөзін бадырып олбой жатты. Ол емді өскіз болған. Оның үшін ол, ойының жүрген қысқашақ жүрімінде баштапқыл ағатап мұнайды ачу илап, кішінек жүрегінде ачу қорының бадырып олбой жатқан. Екінші бөлік, баштапқы бажалық. Үскі түн. Кеше таңертеден ала қарлағаштар үрлежіп, оншалары ұшқылай берген. Көпегі шаяс тенірінің дүбілі тұрналар ғомыдалды-ғомыдалды құрқылдажып, түштік талалар жар ұшқылай бергендер. Ертен олар база ұшар. Қарабаш көзінектің алдында тақтаның үстінде тортла ұйықтап олбай жатты. Қараңғы көзіне көткірі қайқылдажып, ұшқылап раатқан қастардың үні ұлады. Олар ненің үшін жаңысылы түнде ұшқылайтыны? Көзінектің шілізіне таниді ара шыларап соғылады. Байла, арқаның едегінің ұшып келген құрғақ бүр болбай қайсын. Оғымында не керек? Байла, соғықтардан қашып келген болбай қайсын. Үрі, суғының ол жанында, қараңғы арқада қадияда үкі онтойды. Ол байлы орып тұрған үкі болыр. Қарабаш қатап лабажын ара өрі көдіріп, өзініктің шілізі өткірі ашықта көреді. Оның өзіне не де көрінбейді. Ұйықтап олбай жадың ба деп, ұшында орынан база ұйықтап олбай жатқан енезінің үні қолды. Торт ұйықтап олбай дұру мені. Алдарбас, албаданып көр. Мен ұйықтабаз мені. Енезі орынан дүжелі, жан бечкеге қатапла от салды. Құрғақ отын тырсылдап күйе берерді. Тұраның іші үчемік жары берді. Қойлы бечкенің үстінде түкі қачан ұйықтап қалған. Енезі кішіне көшке қатап сүт оралы, оны бечкеге соғып айтты. Барғалағында сүттен жақсы ішіп ал балам. Қарабаш ертен таң атсалы, рақ, аймақ жерге школға үрінді барар. Оның үшін емдегелі ұйықтап олбой қиналып жатқаны ол болған. Енезі дүжілі картошқа қайнатып, қайнағандарын кезіп, оның бечкеге суғайры етіп ұрғатып, ұлына азық жазап тұрған. Олар бұ жуықтала қазып алған картошқызын бұтпойлығы орының алдына кедері екі ороға ұрып салғандар. Қойлы енезілі қожы аймақ жеріне үріні бұратқан ақазына картошқының жанынан далдап қайнатып тұрған. Енезі Қарабаштың ескі киімдерін он чозын жамап, ап ару етірі жұналы құрғатып салған. Қарған картошқы, құрут, бір емеш саржу, он чозы толықта тұрғызып қойған тұрды. Бір денеме ұндылбаған, он чозы бойының жерінде. Те андыйды болса, нені-нені ұнды бейбеске енезі тоқына бай тұрған. Алтай балдарға, адалары жуыда өлген көп өскіс балдарға, алдынан интернатты школ ашылып жатып, бұ жуықта аймақтан келген ұлыстар айдышып, үредуге баратан балдардың доғызын бітшіп жүргендер. Оларды қажыла айылда сүрекей күнділі ұтқығандар. Ұлыстар балдарын бішітіп салала, еңіл үшкіргіліп, мұнайда айдышып тұрғандар. Те ғарын, сәбет жан балдарысыға келегені жақшы. Қаты үйді қазнаның олда болышқаны баш болсын, Құдай. Енесі Қарабашты ең башта бейбеске тұрғанын білелі, аймақтан келген үйгіші оныла екі күнге шығара қуышындашқан. Ұчында енезі жөпсініп, те некігінді айтқан. Те, үренерге тұрған болса, үренге яры. Дегінде бітшеке жапсық бала еді. Бітшеке үреніп, жотабат болып келсін. Жотабат болмаса, жортқа үренеттен бе, оны? Оның керектің ұшырын жаңыл оңдып, ұлын шыйдіп Божабай барған. Ұлын бар жоғыла жеткілдеп, жақыпла Божабай тұрған. Матриул, көр өтерінде жүзін жүйір жүйілік немелер бар. Көзір ойнар болсаң, көзіңді ойырым. Жүйіліктерге бірікпей, жүйініп жүр. Қаралай деп немеге түңей болалы, қалықтың алдына қатқыға мені дүжірдің, қалақ. Қарыған шөренген-өренген, қарманынан қолы шық бас болған, ұшында қардына да шыдабай баса берген еді. Емде енезі сүтті қайнатып отыралы, қаңзасын қамызып, Қарабашты базала жақып отырды. Ол кечегі 15 алқуға яқшан қайды. Ұршыларға ұрдатып ейдің, қалақ. Қажы бейін бер, мен чамчаның ішкенна жапа көктеп берейін. Қарабаш ұжалышы жетіп қалған 15 салқы аяқчасын жастығының алдынан қодаралы енезіне келіп берді. Енезі Қарабаштың чамчасын суырып, оның ішкенна қарман айлы жамачы көктеп, ақчаны онор суғалы дұй көктеп берді. Кейіміңді кірлендірбей, бойың жүніп алып жүр. Субат сайын ұлысқа мұлшаға отсаларға болышып, суы отынды ашып берелі, жүнініп алып жүр. Болышты жалақай жүрсең, сені кемде сүрбес, ұя көрбес. Қарабаш енезінің жақылдасын ұзақ ұғып, қайнатып берген амтанды сүтті де ішіп олбай отырды. Ол бұ жүрімінде ойының жерінен ұрақ қашан да барбаған. Емді оға таныш емес, ұрақ жерге барып, таныш емес ұлыстың ұртасында жүрерге келі жер. Қанты жүрім болатынын бойы да енезі де білбес болған. Жа андыйды болса, енезі ұлын жақшы жүрсін деп, жастыра жолға кірбесін деп, оны барардың барған жала жақып, бойының білері айынша үретіп тұрады. Қарабаш қайнатқан сүтті енезінің албанылы жүклер айдан ішелі ұйықтарға төзегіне қатап жатты. Енезі жатпай, бечкенің озында ұзақ-ұзақ сананып отырды. Өчіп ұратқан оттың қалғаншы чоғынан, оның дерен шырышту, те қару шырайы өчемік қызарып тұрады. Ертен дұра тереміндің шыққан жаған жолды, Арқазында жүктен жүкті балдар жұрқыражып, оғчы жар чөйілділер. Мақсаның дабыжы онша балдардың дабыжынан жаң болған. Барамаш, бейтке, жоқол байсқан оншаларынан озау пыратқылады. Қарабаш бараға меңдебей тұрды. Кенедейін оғы жантық жабылы туразы, сыйлық мүсті жерен ойы, қарындажы лайынезе қорқышты ачу болы берді. Оларды артызып қойырғы оғы неденді ачу болғын. Енезінің қалғаншы жақылталары бұжо берерді, ол ежіктен арай шығала, жабы сүткілдің жанына тоқтой дүжіп, ебіреді ачықтап тұрды. Озуға тұтқан шеденің, енезіне кезіп берген отының, көзінектің алдында отырғызып қойған кішіне қайыңын қалғанша қатап ачықтап көрді. Жайдан бері азырап алған күшігін сыймайлы, етіре тұтылбаған өткілдердің тарысқазын долғып, бұжылап тұрып, жазап салалы, жолға шығып келді. Енезі ешіктен шығып келелі, оны ече ажықтап, оның айтты. Қалақ, нені ұндылып қалған болбасын? Ойлы көздіктен ағасының кейінінен ары ажықтап, көстері жашталып қалған отырды. Сабет жаң мұны саналы етіп алғайда жоқ деп енезі айтады. Қарабаш ненді айтпай, өзікті дөмен базып еді. Балдарға жеті жалалы, қожа бар деп енезі оның кейінінен ары бойының қалғаншыла жақылтасын қиырып айтты. Қарабаш оның сөзін ұқпай тұрғаншылап, өзікті төмен барған жолы барбай, ағын суыны кешіп алалы, айылдардың үсті жанылы, бойының қойлар қабырып жүрген жалаңы жар басты. Ол қобылардың алдыла кешіріп азалы, балдардың барған жолына кіріп, тоқтай түзіле қайра көрді. Қалғаншы дөңінің үстінің оғы кішінек теремнезі иле көрініп, бастырала көздіктерілі ол жар көріп алған тұрды. Қарабаш бір емеш тұралы, анаң жүгінің буызын жазап алалы, балдарға жеті жерге алтамын дүрген етіп еді. Емде оғы барарға емеш жеңіл болған. Қызылғаты дөңге жетіпті келерде, кенетейін оның кейін жанында қойлауының бағырып илаған дабы жоғылды. Қарабаш шошыған бойынша қатапла тоқтай түсті. Қойлауының шалбақ жүзі көзінің ажына жұнылып қалған, ойы терештанын дізесіне шығара түріп алала, чамшасы жоқ қызаңдап, оның кейінінің жүгіріп келеді. Оның қалақтаған қиғы қышқызы арқаға жаңаланып келеді. Ол жуғаларда суыны жалаңаш бұтарыла шашылтқанша кешіре жүгіріп, тастың дөңөзектеріне бүдіріліп, оның ойтола тура секіріп, Қарабашқа жаба жетіп келді. Қойлы, не болған деп Қарабаш сұрайды. Қойлы, ненен ұндып салғам, қойлы жетіріп келген болар деп ішінде сананды. Ағы, көзір ойнабай жақсы үйренші деп қойлы оғырып-оғырып илай берді. Жаза бүрініп алсаң, жотабат болары. Қанай тұрын қойлы, мен көзір ойнардан болғой, оны қолыма да тұтпағам, сен оныңызын білерің ене деп Қарабаш қойлының тоқынадарға дүрген-дүрген айтып тұрды. Андейді болса деп қойлы тоқтадың болғой мөйреді. Андей жерлерді қандыйлы немелер бар, жүйлік немелерге. Қарабаш қойлының жүклер айдан тоқынатып салалы, қарындашына мұнайда айтты. Алдырбас қойлы, мен оншаларынан артық үрінерге албатанарым. Ойта жанып келгеді болзым, деген еніні екіліп берерім, дебе? Оны ұйып айдалы, ол ары басты. Бейік бұчының тал ортызына ол шығара басқаншалы, қойлының бажы қарарып, ойы қобының алдында саны арқап тұрды. Қарабаш осы барған балдарға орыс теремеде жетішті. Олар он чозы жүктенчіктерін шоссенің жанында жуғаға чоқылап салалы машина сақып отырдылады. Орыс тілді жақсы білетін мақса машина тоқтатып тұрған емтір. Шоферлер олардың бүдіштерін көрелі, бұл немелерден ненің ақшасын алатан деп санаңғылай тамылбай қайсын, оның үшін бірде машина тоқтабай оларды тозын добырағыла тұмалап ейелі көндіреді шуылады бергілейді. Қадияда машина тоқтап, шофер бажын шығарып келгенде, мақса оныла мұнайда қуышында жат. «Подброс до района, браток!» «Асерді ақша бар ба?» деп шофер жолдың қырында тұрған немелердің бүдіштерін жаңыл ажықтап, алаңзыған кеберлі орыстап сұрап тұрды. Шофер сұраған божатқал оқталы, оншо жанынан оғы қайнатып қойған жұмыртқалар чөйіле. Шофер айы бажы жоқ көп жұмыртқалардан чочыған бойынша педальдарын шала деп сұртыла жүре береді. «Де, мақса, қайттың?» деп Ончалары Макса жары қалғанши ижемделерін жылайтып раатқан көстерілі көріп тұрғылайды. Макса тракла ары бері басқындап, өрөдемен өткілеп тұрған қыстарла, емезі кейліндерлі сертешіп тұрды. Сағалың сарайып қалған аш қол көренерге барчадың деп, Максаны жақшы білетен орыс қыстар шоғытқылап өткілейді. Е, Макса балдардың көзінші тортла геройдың бойы болған. Максада не болсын? Макса білер, деп аңшы тайтылдада қатқырып, қойнында баштықтан шара қуыштап алала, дажырада чайнанып отырды. Додай баштаған олдар тоқынап олбай, төмен қарағайлардың ары жанында бұрылшықтан машина шығып келер болар деп, ажықта қылап тұрады. Де машина көрінбей тұрған. Арабаш жуғаның ғырына отырып алала, тракт жолы ары бері өткен ұлысты келбіркегенде ажықтап отырды. Кенетейін күйіліп кілейткен алты көлесілі жаған машина тоқтай берерді. Балдар оншозы машинаның туй құрча бейді. Мақса шофердің сұраңайлы құлағына танейіні де қиғырып тұрды. Шофер балдардың берген жұмыртқаларынан үдінлі дегенін бір емеш талдап алала, башын қайра кекіп ерді, машинаға балдар қарала бажыр селбің тәне берділер. Тоқол байсықанға шофер нені де қоқырлап айтала, оны машинаның үсті жар жеңіл ташта бейді. Яған президентті жаяла, тоқо доң зор бұмынылы бүркені балар деп, орыстап жақырды. Чего, братов, деп бақса айтты. Балдардың жүректері ырысту соғылып, тыныштары буылып тұрды. Бірлік ішінде көйдің башында машина күйіліп, жұмшақ чайханала ішкері болды. Телефонның солмалары, жолдың екі жанында тұрған туралар, жалаңдар, ончозы қайра елестеліп, жүгіріше берді. Машина тал түстің үйінде жан жұртқа кіріп келелі, екі қат биік тураның алдына тоқтады. Машинадан түшкілеп жатқан балдарды көрелі, биік туфлелі үй кіжі сұрады. Бұ не балдар? Школьниктар деп, шофер айдала, оның ары атана берді. Бері-бері кірігер деп, үй кіжі қалғаны ашып, оншаларын ешітіп алып, жан ешікті тұраға кірді. Тұраның ішінде сүрекі көп қыптар болған. Қайдарлы көрсең, ебірі балдар, табыш, қатқы қожаң емтір. Үй кіжі оншаларының ады жолын қанша класқа өренерге келгендерін жоқымда пішіп алала, оның оларды ешітіп, амбарлар жар барды. Байбақ сағалды, қоңшық тұмшықты бөген, олардың қажызына ла бір болшақтан самын үйлеп берелі айтты. Емді барып, оншоғыр мұлчаға кірігір. Марш! Олық бейік туфлелі үй кіжі оларды ешітіп алала, жан орымды кешіре басып, қажаттың алдында тұрған бейік тұраға келді. Мұндай жан дұра мұлша болғанына Қарабаш қайқап, үй кіжіден артпай, оның қашыла жақылтазы мүдірерге албаданып тұрды. Ұлдардың иімдерін мұлчада іштеп тұрған үй кіжі жан бечкенің ішінде ілмектерге лепиелі, оның бечкенің осын жабы ерді, жоқол байсыған ұйлай берді. Қайраныштаным! Қайраныштаным! Таның күйбес, бары мұлшаға кір деп, үй кіжі байсықанға айтты. Ұлдар мұлшаға кіргілеп алалы ойта шығарды, оншаларының киімдері тақтаның үстінде жатты. Апшайлы кейінерге оншалары бойларының киімдерін бедіріп, яңыз терге шақпыража берділер. Емізі де штанын киіп тұрала, қысып қалған демір топшыға қардың үртетіп, қалақтай берді. Үй кіжіні оншозы воспитательница дежіп тұрғанын Қарабаш ұғалы, ол қанды-янды кіжі болғанын торт оңдап ол боды. Апшижитиға ойта келгілерде, ол оқ үй кіжі айтты. Емді барып, төжек алығар. Ол оқ байбақ сағалды бүгін, оларға ару простындыр үлеп берді. Үй кіжі Қарабаштылы, жоқал байсықанды жан көзініктерлі көп ару орындарлы қыпқай келелі, койқаларға көргісіп айтты. Бұ екі орын сердің болыр. Емді дөжөгөрді дөжөйлі ұйықтап алығар. Ол жүре берерді. Қарабашта байсқан орындарына ару бұрыстындар дөжіп, ұйықтарға белетенділер. Ненің де үшін Қарабаштың қолында екі бұрыстын болып қалды. Айла артық бұрыстын берген болар деп сананала, бір бұрыстынды дөжөйлі екіншісін тумбочканың ішіне соғып салды. Жоқол байсқанда база артық бұрыстын болып берерді, ол ұзақ шүйініп тұрала, екі лезін қатай дөжөніп алала ұйықтай берді. Қарабаштың бағажаттың айланып тұрғаннан ол ненінде сананып болбай кетті. Ұйқызы база келбей тұрған. Үрейдінің күндері кече башталған. Айла бұқыпта жатқан балдар емді оншозы школға үрінгілі барған болыр. Воспитательнице үй кіжі бір қанша үйдің бағажында ойта кіріп келелі, Қарабаштың ұйықтабай жатқанын көріп еді. Карабаш тумбачкасынын эшигин ача тарткан боюнча баягы простынды чыгара тартала воспитательница үйгө жиге берерге турарда ол сурады. Буне? Артык бөз деп Карабаш айтты. А мен сеге артык простын бербегем деп воспитательница кайхап айтала онун сурады. Сенде канча простын болгон? Эки деп Карабаш айтты. Бир үзүндө жөнүп алгам, а мынысы артык. Воспитательница келин күлүмзеренип каткырала улчага айтты. Бир үзүн жабыналы, бир үзүн төшөнөтөн жаңды. Анайда айтала эшикти арай жаап жүрө берди. Карабаштын жүрөгүнө бу үйгүжүнүн айткан сөзүнөн эле онун арай каткырган каткысынан кенетин энин дочун сүрөкөй жылуу боло берди. Ал Жуурханды мойнуна жетире тартынып алала тенеде турган портретти ачыктай берди. Анда кызыл мааныга отоштой туруп алган Ленин трибунанын алдында турган улуска кандайды ого жарт эмес жан куушун айтып турган болгодой. Карабаш жеңил тынып эле арайын көзүн жумуп амыр уюктай берди. Бүгүнөн ары онун айлы мында болгон. Кенетин табыштуу кайра ачылган эшиктин калт эткенинен эле кандайды балдардын дал дабышынан Карабаш ойгонуп келди. Турага толтурала улдар кирип келген эмтир. Ончолор эле тумбочкаларын кайра ачкылап, калаш үлөшкүлөп, мачылдада чайнаклап турду. Карабаш качанда көрбөгөн солун солун улдарды ачыктап турарга болбой жетти. Бул улдардын куучунун укса, алар ончосо 5-чи класста өрөнгүлөп турган эмтир. Ээ бүтүштөрүнөн өзү аларды 5-чи класста өрөнгүлөп турган деп ким да бүтпөс эди. Көп сабазы жейле деген улдар. Алардын ортосунда окта немелер көрүнгүлөйт. Анчадала башында чакалайлуу чанчай деп уул улдардын башына чиртип эле анын качып эдеги жалбаңдапла турду. Уюктап жаткан Жогол Байсканды ол кулагынан дудала төжөгүнөн тургуза тартып анын каткыра берди. Бул неменин бүтүшүн көрсөңүздөр, тортлу киске. Улдар калаштарына карылып каткырыша бердилер. Жогол Байскан алараңдап нинди оңдобой бул туюп калган отурду. Айдан келген деп жан улдар сонуркашты. Айскан каарызын айткалакта улдар каттапла каткырыша бердилер. Кемизи де толукта кургак талканга каарылып жатты. Жүзү боодур күүгөй деп жедеген уул каарылып жаткан уулдун аркасына эки катап жудуркла согуп ийирди. Онусунун дабыжы жылыйып калды. Ок уулдар Айсканды ачыктагылап ону шооткулап каткырышып турдулар. Бу неме чокол туруне? Карабаш ончу улдарды туйказынан ачыктап жатала, анан бистек доңду немелер мында жуулбайтыр деп сананды. Чакалайлуу башы жалбаңдап чаңчайды бул Карабаштын орунуна жаба жүгүрүп келеле тонуркаган айлы кыйгырды. Бу мында баса бир үсү жаатыр. Тургуза тартла деген үндөр угулду. Чаңчай чала тууралап келеле Карабаштын кулагынан тутарга сананды. Ээ Карабашка таажытып алала кайра секирди. Анан ойтоло жууктап келерде Карабаш кекенип орунан түшө секирген боюнча онун үстүнө чурап барды. Тийжер болсоң үлүңдү бери ийерим деп кагынып айтты. Же бер көрөйүн деп онусу ийдиркеп Карабашка тамла жууктады. Чакалайлуу башыңды чачылда согуп ийерим. Ачкардага жутуктасам деп анча айтыңды. Алар деп улдар токтоду. Көрсөрдү бир да конбон атыңып жат деп жанчай чала жалтанып жан улдарга комудады. Биз мында 4 күн жүрчүбүз. Ал десе бир да конбогон. Же болор беришпе деп жан улдар жанчайды токунатып турду. Удабайлы эшиктен кандай да эмеген калактаганча кирип келди. Онула кожо воспитательница үй киши келгенин көргүлөп эле ончолору тымый берди. Арган эмеген воспитательницага Сенеке кайнатып койгон самоварымды башында чакалайлуу улчак чыга да барып эле кача берген деп комутады. Воспитательница үйгүжү турган улдардын баштарын тургузала шыңжыйлай баштады. Чанчай кулакты бөйрүктү кийип эле отура берди. Карган эмеген чанчайды кенетейин таанып эле сүйүнгөн кишидей кыйгырып ийди. Бул отурган улчак! Воспитательница ого басып келе эле жакарды. Өрөгүңдү суур! Чанчай бөрүгүнүн кулактарынан шыкла тудунуп эле скамейканын үстүнө жада берди. Өрүгүн чачарга болушар деп воспитательница жаан улдарды сурарда байыгыла күүгөй деп уул скамейканын үстүнө жада берген чанчайды башынан анын эки будунан дудала бүктөй дудуп ийди. Чанчай жаман үн эле ичкичилеп маарап эле бүйрүгүнүн кулактарынан колдорун ычкынып ийди. А, же буула күлүк деп карган эмеген чанчайдын башында чакалайды көрө да сүйүнө берди. Воспитательский жар бас деп үйгүзө чакырды. Чанчай ону ичей ойножо-ойножо чыга берди. Карабаш жаңы жүрүмлө мунайып танышты.